Азаттык радиосу.
Татарстан темасын дәвам итәбез. Русия үзенең цивиль авиациясендә кодгы чаралар күреп, хәрти хәлләрне яхшыртырга омтыла. Ишкычларга бәрелешүдән саклаучы җиһазлар куелырга тиешлеге дә, һава şirketләренең ишкычлары уннан да ким булмаска тиешлеге күпләрне пошаманга салды. Татарстандагы бер генә һава şirketенең дә әлеге кадәр ишкычы юк. Алар алга таба ничек көн күрер? Белгеч Русия хөкүмәте куячак бу таләпләр авиациядә нәтиҗәгә китермәс дип шик белдерә. Чөнки җитәкчелектә әлеге тармакның нишкәлекләрен аңламаган кешеләр утыра. Тулырак итеп, Наил Аланны тыңлыйк.
Ярославльдә як 42 кеше казасында дөньяга билгеле Локомотив хоккей такымы корбан булгач кына, Русия җитәкчелеге чыннан да сивиль авиациядә, ягъни гражданская авиация хәлләрнең үтәде хөрти булуын аңлады күрәсең. Соңгы арада Русиядәге очкычлар һәм бралаклар белән казалар нык ишайды. Әле як 42 белән булган хәлгә кадәр июнь аенда Карелиядә 234 очкычы җимерелеп төшеп 45 кеше һәлак булган иде. Ниһаят, менә Русия җитәкчелеге очкычлар иминлеген тәэмин итә алмаган һава şirketләре эшчәнлеген туктату өчен чараларны 15 ноябрьгә кадәр үк әзерләргә буйырды. 2012 елдан яңа таләпләргә җавап бирмәгәннәрнең ябылачаклары да белдерелде. Русия транспорт министры Игорь Левитин Ярославльдәге казадан соң булган киңәшмә вакытында 2012 елдан даими очышлар ясаучы һава şirketләрендә очкычлар саны 10-нан артып, һәм алар кимендә 50 кеше сыйышлы булырга тиеш дип тә белдергән иде. 2013 елдан таләпләр тагын да катланачак. Һава şirketләрендәге очкычлар саны 20-дән дә ким булмаска тиешлеге дә әйтелә. 14 сентябрь көнне эш һава şirketенең лицензиясез калуы һәм тагын 30 şirketнең шул хәлгә дучар булачагы да игълан ителде. Әлеге белдерүләр һәм соңгы хәлләр Русиядәге башка зур булмаган şirketләр белән бер рәттән Татарстандагы һава şirketләренең язмышында кыл өстенә куярга мөмкин. Мәскәүнең әлеге йөкләмәләре кертелә калган очракта даими очышлар ясаучы Татарстан һава şirkәте Акбарс Аэрода, күпчелек очракта чартерларга йөрүче Тулпар Аэрда, якын араларга очышлар оештырырга ниятләгән Казан һава şirkәте дә бу таләпләрне күтәрә алмаячак. Дә әлеге шартларга туры килердәй очкычлар саны юк. Шулай ук җир белән һәм һавада икенче бер очкычка бәрелешүне кисәтүче җиһазлар кую кирәклеге дә әйтелде. Бу җиһазларны кую Русиядә бик кыйммәткә төшә, чөнки бәяләре нык арттырылган, ди Казан һава şirkәте ачык акционерлык җәмгыяте башлыгы Магомед Закаржаев. Зур булмаган һава şirkәтләренең бу җиһазларны үз акчаларына гына сатып алып, очкычларга урнаштырырга хәлләреннән килмәячәк. Татарстаннар өчен бары тик бер генә юл калырга мөмкин. Ул да булса берләшү. Росавиациянең Татарстандагы һава транспорты идарәсе башлыгы Шәүкәт Умаров кушылу мөмкинлеген кире какмый.
Разные варианты просчитывались, потому что выжить сейчас в этой системе.
Төрле юлларны тикшереп карадык. Бүгенге хәлдә яшәп калу өчен Аэрофлот, Трансаэро, Сибирь, ЮТР кебек эре һава şirketләре белән көндәшлектә көн күрергә бик җиңел булмаячак. Русия хөкүмәте һава şirketләре һәм күпме очкыч таләп итләчәге турында нинди буйрык чыгаруга карап, үзебездә карар кабул итләчәк. Әйе, кушу мөмкинлеге дә каралырга мөмкин. Әгәр кушылырга я булмаса кыскартырга дисәләр, бу сорау һичшиксез күтәреләчәк.
Или объединяться, или будем сокращать. Этот вопрос, конечно, будет рассматриваться.
Дип белдерде Умаров. Казан һава şirketе ачык акционерлык җәмгыяте башлыгы Магомед Закаржаев та кушылуның иң отышлы юл булачагын әйтә.
Разумно было бы, конечно,
Гомумән, республикадагы бөтен мөмкинлекләрне берләштерү акыллы юл булыр иде. Ике я булмаса өч һава şirketе оештырырга да мөмкин. Берсе ерак араларга һәм төбәкнең үз эчендә очарга мөмкин. Икенчесе зур булмаган очкычлар һәм буралаклар белән шөгыльләнер иде. Республиканың мөмкинлекләре зур, очкычлар күп. Белгечләр, очучылар һәм инженерлар да җитәрлек. Әгәр яхшы концепция эшләнсә, бөтен булганны бер йодрыкка берләштерү республика эчендә генә түгел, ә читтә дә конкурентлыкка мөмкинлек тудырыр иде.
Шулай да Закаржаев әмінға әлігі шеркетлерінің хұжалары риза болырмысың деген сырауда қоя. Тұтарсан хауа шеркетлері бүтін кішілерін бірге тұплап, ескірген ішқышылардан орынып, елшыларға қызмет көрсетуіні көпке яқшыртып қына дүния базарына шыға ала. Білгішілер бір яқтан көп шеркетлер болу оларыны көзетіп, ділбігеде тұту қиын деп білдірсе, екінші яқтан хауа шеркетлері аз қалған шырақта билетқа бәйелер кескін өсерге мүмкін деп дейді. Закаржаев сөзләренчә, авиацияда булачак әлеге үзгәрешләр артында кайбер зур ширкәтләрнең теләкләрен тормышка ашыруда ятырга мөмкин.
Мне кажется, здесь идет лоббирование интересов конкретных авиакомпаний, конкретных.
Менә калсамында иң эре һава ширкәтләренең умтылышларын тормышка ашыру ята. Аларга вак һава ширкәтләре бәяләрне үзләре теләгәнчә куярга кымашаулый. Минем фикеремчә, таләпләр бөтен һава ширкәтләренә дә бер төрле һәм бик кадгый булырга тиеш. Әлеге таләпләр үтәлешен күзәтә торган оешмалар нигә контрольдә тотмыйсың? Нигә ришвәт алып, ниндидер рөхсәтләр бирә ала?
Почему за взятки могут давать какие-то разрешения?
Русиядә һава ширкәтләре сыннан күзәтеп торучы эш оешма булуга карамастан, төрле баш-баштаклыкларга мөмкинлекләр әлегә ничек булган шул килеш кала бирә. Читилләрдә бары тик бер генә оешма сивиль авиацияны контрольдә тота. Русиядә әлегә проблемнарның асылын аңлап бетермичә ордым-бәрдем чаралар күрелү аркасында системалы һәм җентекле даими эш алып барылмаганга күпләгән кешеләрнең һәлак булуына китерә. Закаржаев сивиль авиацияда бу тармакны бөтенләй белмәгән дилетантлар җитәкчелек иткәнгә, әнә шул хәлгә төштек тә инде дип әйтә.
До недавнего времени вот до около Минтрансе за авиацию отвечал бывший.
Әле күптән түгел генә Русияның транспорт министрлыгында авиация өчен элек ФСБ-да эшләгән король фамилияле кеше җаваплы иде. Росавиациягә хәрби һава кешеләре генерал-лейтенанты Курзенков җитәкчелек итте. Хәзер ул Ространснадзор башлыгы. Генерал сивиль авиация турында нәрсә дә булса беләме? Нискәлекләр турында әйтеп тә тормыйм, ә гомумән сивиль авиация турында.
Либо гражданская авиация. Не говорят о каких-то тонкостях, вообще что-то знать о гражданской авиации.
Закаржаев сүзләренчә, Татарстан һава юллары ширкәтенә дә сивиль авиациядан ерак булган экономист белемле кеше җитәкчелек итә. Җитәкчеләр гади очучыдан бөтен баскычларны үтеп зур түрә булганда гына тармакны яхшы үзгәрешләргә алып барырга мөмкин, ди Закаржаев.